Atarshia Radio თავისუფლება. Თქვენსთან პროგრამას 15:00-ში თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15:00-ის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Iranis agareo sakmeta ministri sakartveloshi vizits ganagrtsobs. Eutos delegatsias okupirebuli akhalgoris mosakhleobam sakutari problemebi gaatsno. Amtemeps uakhloesi 15 tsutis gamalobashi dghis akhali ambebis shemdeg shemoktavazebt. Malaysia სამართლომ ნარკოტიკებით ვაჭრობის ბრალდება წარუდგინა საქართველოს მოქალაქეს ბაუცა გორდაძეს მისი საქმის განხელვა მომავალ კვირაში განახლდება. Malaysiaში დაკავებული საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის დარეჯან კოხტაშვილის სასამართლო პროცესი კი 8 ნოემბერს დაიწყება. Malaysiaში საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების გამო ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების სატელეფონო საუბარი სავარაუდოდ დღეს გამართება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველოს ადმი ალიანსის პოზიცია უცვლელია. Radio Sadgure Khomaskvistan ინტერვიუში Anders Pograsmus განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივისცემას მოითხოვს და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას განაგრძობს. საქართველოში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრი პრინცი ედვარდი, დედოფალ ელისაბედ მეორის ვაჟი, უესექსის გრაფი ედვარდი დღეს იმყოფებოდა დიდი ბრიტანეთის საელჩო სახელშენობაში, რომელიც თბილისის კრწანისის რაიონში აშენდა. ორდღიანი ვიზიტისას პრინცი ედვარდი შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის და ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენლებს, ასევე ბრიტანელ ბიზნესმენებს. მსოფლიო ბანკმა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ გამოაქვეყნეს ახალი გამოკვლევა, რომელიც მსოფლიოს 193 ქვეყანაში ბიზნეს საქმიანობის მიმზიდველობის ხარისხს აღწერს. წლევანდელ რეიტინგში, რომელიც შარშანდელის განსხვავებული მეთოდოლოგიით შედგა, საქართველო მეთორმეტე ადგილზეა. გამოკვლევის თანახმად, ქვეყანაში გაუმჯობესდა კრედიტის მიღების პირობები და ინვესტორთა დაცულობა, გამარტივდა კონტრაქტების განხორციელების და ბიზნესის დახურვის პროცედურები. მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის ავტორები განმარტავენ, რომ ამავე მეთოდოლოგიით შარშანდელ რეიტინგში საქართველო მეცამეტე იქნებოდა, ამიტომ წლევანდელი მეთორმეტე ადგილი რეალურად ნიშნავს პოზიციის გაუმჯობესებას. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ირწმუნება, რომ ფოთისპორტი არაბული კომპანია რაკიასთვის მომგებიანი იყო. შეგახსენებთ, რომ ამ კომპანიამ ფოთისპორტის აქციათა გაყიდვა ახლახან გადაწყვიტა. რაკიას გადაწყვეტილების კომენტირებისას ვერა ქობალიამ განაცხადა, რომ კომპანია საკუთარი აქციების გაყიდვის უფლება აქვს, თუმცა დასძინა, რომ ფოთისპორტის მომგებიანობაზე თავად არაბული კომპანიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ. ქობალიას თქმით, ფოთისპორტით დაინტერესებულნი არიან ჩინური და ინდური კომპანიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. მეორე დღეა საქართველოში იმყოფება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩერ მოთაკი. დღეს ის ბათუმში დაესწრო ირანის საკონსულოს გახსნას და ბიზნესმენებს შეხვდა. საკონსულოს გახსნამდე ირანის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თბილისში ხელი მოაწერეს უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას, რომლის რატიფიცირებაც პარლამენტების პრეროგატივაა. ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ მომავალი წლიდან საქართველოსა და ირანს შორის უვიზო მიმოსვლა დაიწყება. დღესვე საქართველოს ირანელ ბიზნესმენთა ჯგუფი ჩამოვიდა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მანუჩერ მოთაკის მიერ ისტორიულად წოდებული ვიზიტის ბათუმურ დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი გიამბობთ.
ირანის გენერალური საკონსულო ბათუმში ევროპის მოედანზე ორსართულიან ახლად გარემონტებულ სახლში გაიხსნა. 1927 წელს გაუქმებული საკონსულო ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მანუჩერ მოთაკის თქმით, ორი ქვეყნის პოლიტიკური ნების გამოხატვის შემდეგ ისევ გაიხსნა.
ირანი იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და გახსნა თავისი საელჩო ქალაქ თბილისში. და დღეს უკვე ბათუმში გენერალური საკონსულო ლოს გახსნა. ეს მანიშნებელია იმის, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობა შესულია, ასე ვთქვათ, ახალ ფაზაში, იწყება ახალი ურთიერთობები და ახალი ეტაპი ჩვენს ორგვარ ურთიერთობაში.
თავის გამოსვლაში მინისტრმა ირანელ ბიზნესმენებსა და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს მოუწოდა, რომ ისრულონ სავაჭრო კავშირების გაფართოებისთვის საქართველოში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ირანსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ახალი ეტაპი დაიწყო. პირველ რიგში ეს ეტაპი 3 ნოემბერს თბილისში ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ვიზების გაუქმების თაობაზე შეთანხმებას გულისხმობს და მეორეს მხრივ ბათუმში საკონსულოს გახსნას. რაც საქართველოს ირანის სრულუფლებიანი ელჩის თქმით, ტურიზმის განვითარებას აუცილებლად შეუწყობს ხელს. თუკი გასულ წლებში ირანიდან ტურისტთა რაოდენობა 250-ს არ აღემატებოდა, ამ წლის მაჩვენებლით იგი 5000-ზე მეტია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის თქმით,
მართლაც ეს ისტორიული გადაწყვეტილებები ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღმავებას, კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში ტურისტების მოზიდვას და მართლაც გულით და სულით მინდა უსურვო ყველას საკონსულოს წარმომადგენლებს მუშაობა. რაც შეეხება მთავრობას, ადგილობრივს ჩვენ ხარში დავდგებით.
ირანის ისლამური რესპუბლიკიდან ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ერთად ბიზნესმენებისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენელთა 30-კაციანი ჯგუფი იმყოფებოდა დღეს ბათუმში. ისინი აჭარის უმაღლეს საბჭოში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს ვაჟა ბოლქვაძე შეხვდნენ.
ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ქმედება დაგვიანებულიც კი არის, იმიტომ რომ ჩვენ გეოგრაფიულად უახლოესი მეზობლები ვართ და უდიდესი ისტორიის, უდიდესი კულტურის მქონე ქვეყნები და აღნიშნული ქმედება ადრეს უნდა განხორციელებულიყო და უფრო ბევრად წინ ვიქნებოდით.
ვიზიტის დასრულების შემდეგ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბათუმში აღმშენებლობის პროცესიაო.
ნატა მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩავიდა და ისლამური რესპუბლიკის გენერალური საკონსულოს გახსნას დაესწრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
კონსპონდ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს ამ დროისთვის ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან 5 თვის თავზე საგანგებოდ შექმნილმა უწყებაჩორისმა სამუშაო ჯგუფმა დღეს საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნა. მოხსენებაში საუბარია ჯგუფის საქმიანობაზე წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში. ასევე ჩამოთვლილია რამდენიმე რეკომენდაციაც. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის წარმომადგენელთაგან დაკომპლექტებული ჯგუფი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად შეიქმნა. მსგავსი არჩევნების ჩატარება საქართველოში კვლავ აქტუალურია და ამ მიზნით რო ოპოზიციური პარტიის მიერ ხელისუფლებისთვის შეთავაზებული მოლაპარაკება წინასწარი ინფორმაციით უახლოეს ხანში უნდა დაიწყოს. ამ პროცესის მნიშვნელობასა და საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების აუცილებლობაზე რადიო თავისუფლებას ესაუბრა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები.
The period until the next elections and the next elections themselves are going to be very important.
მომავალ არჩევნებამდე პერიოდი და თავად შემდეგი არჩევნებიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. კონსტიტუციაში ცვლილებები შეახო ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების ბალანსის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს. გარდა ამისა, ევროსაბჭოსა და ეუთოს რეკომენდაციით ჩვენი შეფასებებით მათ მონაცემებს ეფუძნება ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მოსაგვარებელი რჩება საარჩევნო კანონმდებლობის შემდგომი რეფორმა. კერძოდ, მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ყოველ ხმას ჰქონდეს თანაბარი წონა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. მოხარული ვარ, რომ არის ინიციატივა ოპოზიციისგან და პარლამენტის თავმჯდომარისგანაც ადრეულ ეტაპებზევე განიხილონ ეს საკითხები. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? საბოლოოდ, ქართულ დემოკრატიას წაადგება, თუკი თამაშის წესები და პროცედურები განიხილება კარგახნით ადრე არჩევნებამდე. ასე რომ, ვიმედოვნებ, პროცესი დაიწყება, საკმაოდ მალე მოიტანს შედეგებს. მოხარული ვარ, რომ პოლიტიკური ვითარება საქართველოში დღეს საკმაოდ სტაბილურია და მსგავსი საკითხების განსახილველად შედარებით კეთილგანწყობილი გარემოა. განსაკუთრებით თუკი შევადარებ სხვადასხვა რთულ და კრიზისულ ვითარებას, რომელსაც ბოლო 2-3 წლის მანძილზე
difficult situations and then crises that I have been involved in over the course of the last 2-3 years.
ინტერვიუ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან სრულად საღამოს პროგრამაში მოისმენთ. პეტარ სემნების არჩევნო თემატიკის გარდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე საუბრობს. ამ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაციის შესასწავლად საქართველოში იმყოფება ეუთოს დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში კნუტ ვოლებეკი. დღეს ეუთოს წარმომადგენლები შეხვდნენ აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებს, რომლებიც ამჟამად წერვანის დასახლებაში ცხოვრობენ. მანამდე ეუთოს დელეგაცია ოკუპირებულ ცხინვალს და ახალ გორში იმყოფებოდა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეური შეეცადა გაერკვია, თუ რა პრობლემებზე ესაუბრნენ ახალ გორში დარჩენილი ქართველები ეუთოს უმაღლეს კომისარს.
ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში კნუტ ვოლებეკი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში იმყოფებოდა. ვოლებეკს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა მდგომარეობა და უფლებები აინტერესებდა. ოსური მედიის ცნობით იგი ცხინვალში გოგოეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ ორგანიზაციის მიმართ აგვისტოს ომის შემდეგ ნეგატიურად არის განწყობილი. გოგოეთის ხელისუფლება მის არაერთხელ დაადანაშაულა ტენდენციურობაში და ომის შესახებ არაობიექტური ინფორმაციის გავრცელებაში. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მურად ჯიოევმა აღნიშნა, არაერთი გადაუჭრელი საკითხის მიუხედავად გამორიცხული არ არის, რომ ეუთოს სამხრეთ ოსეთთან პირდაპირ მუშაობის შესაძლებლობას განიხილავს. ოსური მხარე ეუთოს ცხინვალში დაშვებას მხოლოდ საქართველოს გვერდის ავლით დათანხმდება. ვოლებეკმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ როგორც უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ნეიტრალურ პოზიციას დაიკავებს და მას ექნება შესაძლებლობა იმ სახელმწიფო წარმონაქმნებთანაც იმუშაოს, რომლებსაც ეუთოს წევრი ქვეყნების სუვერენულ სახელმწიფოებად არ აღიარებენ. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ხოდრის შემდეგ ვოლებეკი ცხინვალში და ახალგორში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს შეხვდა. იგი დაინტერესდა, რამდენი ქართველი ცხოვრობს ამჟამად ცხინვალში და აქ თუ არა მათ შვილებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების საშუალება. აღსანიშნავია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში არც ერთი ქართული სკოლა აღარ არსებობს. არადა ცხინვალში ჯერ კიდევ რჩებიან ეთნიკური ქართველები, ძირითადად შერეული ოჯახების წევრები. ვოლებეკი დღის ბოლოს ახალგორში ჩავიდა და იქ მაცხოვრებელი ქართველების პრობლემები მოისმინა. შეხვედრა დაბის მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაიმართა. როგორც ახალგორელებმა რადიო თავისუფლებასთან აღნიშნეს, სტუმარი დაბას ლენინგორის სახელით მოიხსენიებდა. ახალგორელები მას იმ პრობლემებზე ესაუბრნენ, რომლებსაც როგორც დე-ფაქტო ისე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აწყდებიან. მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, დაბაში დარჩენილი ქართველების შიში პირველ რიგში ოსების მხრიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის შესაძლებლობას უკავშირდება.
მე ვუთხარი, რომ ერთადერთი ჩვენი შეღავათი, ასე ვთქვათ, ეს არის, რომ ხოლო ჩვენ სახლებში დანარჩენი, ახლა ჩვენთვის ყველაფერი არის პრობლემა აქ. მაგალითად, აი მუდმივად გვესმის, რომ შეიძლება საზღვარი ჩაკეტონ ოსებმა. მასთან ერთად იყო დავით სანაკოევი, ამეთ ახმარო საზღვრის დაკეტვა გამოიწვევს ახალგორელების დასწრებას.
ვოლებეკმა ახალგორელებს სხვადასხვა პროექტების მომზადება სთხოვა. მაგალითად, მას სურს ახალგორელი ბავშვებისგან მიიღოს პატარა მოთხრობები და ნახატები, სადაც მათი თვალით დანახული მშვიდობა და სხვა ერის წარმომადგენლებთან თანაცხოვრების შესაძლებლობა იქნება ასახული. ახალგორელებმა ვოლებეკს საქართველოს ხელისუფლებასთანაც სთხოვეს შუამდგომლობა მათ ჩართულობაზე სხვადასხვა პროექტებში.
ის სტრატეგია, რასაც მსოფლიოს აჩვენებენ და წააკითხეს და დააზეპირეს, იქნება ეს რეალობაში და პრაქტიკაში მოიყვანოთ მის, იმიტომ რომ ყველა აკრძალისას, ყველა რაღაცა შეზღუდვისას ამბობენ, რომ აი სტრატეგია მუშაობს და ოკუპირებულ ტერიტორიებში შესახებ კანონს გვახსენებენ.
ახალგორში ვოლებეკის ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე დაბის რუსულ სკოლაში ქართული ენის სწავლება გააუქმეს. თამარ მიარაყიშვილმა მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ენის შემსწავლელი ჯგუფის გახსნა გადაწყვიტა, მაგრამ წინააღმდეგობას წააწყდა.
სოფელ წინაგულში არის ქართული სექტორი ისე ვიცე დატოვებული ხრა. უმრავლესობა რო არის ეთნიკურად ქართველი, ისეთ რაიონში ამოიღეს ქართული ენა, რომ მე გავხსენი და ამისი საშუალება არსებობდა ჩემს ორგანიზაციაში, აი ამაზე დიდი პრობლემა შემხვდა და წინააღმდეგობა. ანუ არ მიმტკიცებენ ამ ჯგუფს.
ვოლებეკი ცხინვალში რუსეთიდან ჩავიდა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ახალგორიდან გადმოვიდა. იგი დღეს მთავრობის წარმომადგენლებს ხვდება, რომლებსაც ახალგორელების დანაბარებს გადასცემს.
ოკუპირებულ ახალგორში ეუთოს უმაღლესი კომისრის ვიზიტის ზოგიერთ დეტალზე გოგა აფციაურმაგი ამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი მიხაილ ეჟელი, რომელიც მეორე დღეა საქართველოში იმყოფება, დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზას ესტუმრა. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მართლმსაჯულების ევროპულმა კომისიამ საქართველოს სასამართლოების წინსვლასთან დაკავშირებით ანგარიში გამოაქვეყნა კერძო წინსვლაში ისინი გულისხმობენ პირველი ინსტანციის სასამართლოების გაერთიანებას და მაგისტრანტის სასამართლოების შექმნას. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის დღეს განაცხადა, რომ 7 ნოემბერს პარლამენტის წინ დაგეგმილ აქციას შეუერთდება. პატიმართა ვადამდე გათავისუფლების ახლად შექმნილი საბჭოები დღეს 20 სამი მჭავდებული საქმეს განიხილავენ, გადაწყვეტილებები დღის ბოლოსთვის გამოცხადდება. ლეიბორისტულმა პარტიამ საჯარო სკოლებიდან უცხოელი პედაგოგების და მანდატურების გაწევა მოითხოვა. პარლამენტში ანტიკრიზისულ საბჭოში დღეს შრომის, ჩართულობის და სოციალური დაცვის მინისტრს მოუსმინეს. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბაკურ კვეზერელმა დღეს განაცხადა, რომ ხორცის ფასი ამ კვირაში რამდენიმე ლარით შემცირდება. წარმომადგენლობით მას სახალხო კრება მედია საშუალებებისგან კრების აქტივობის ობიექტურად გაშუქება მოითხოვა. დღეს თბილისში რუსული კინოს პირველი ფესტივალი იწყება. ამ თემასთან დაკავშირებით 16 საათზე დაიწყება პრესკონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას ცნობილი რუსი კინორეჟისორი ელდარ რეაზანოვი მიიღებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობება საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.